Jeho učeníci si vzpomněli, že je psáno: horlivost pro tvůj dům mě stráví. Židé mu řekli: jakým znamením nám prokážeš, že to smí činit? Ježíš jim odpověděl: zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. To řekli Židé: 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když pak byl vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učeníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl.
Chceme společně prosit o Boží požehnání při poslechu kázání z Božího slova, a to na modlitbě s bratrem Chytrým. Prosím všechny, komu to nedělá potíže, aby této modlitbě poklekli.
Bože Otče náš, děkujeme ti, že nás každý týden přivádíš do tohoto sboru a že nám v něm přinášíš své slovo. Děkujeme ti, že žehnáš našim kazatelům, kteří sem přicházejí, aby nám toto tvé slovo přinášeli. Požehnej nám, prosím tě, požehnej těmto kazatelům a požehnej i nám, aby tvé slovo bylo pro náš život užitkem. Amen. Vážené shromáždění, milí bratři a sestry, vážení hosté, všechny vás srdečně zdravím u kázání Božího slova, které budeme otevírat dnes v druhé knize Samuelově v 7. kapitole, kde budeme se zamýšlet na texty od verše 1. až po verš 16. Hned po tom prvním čtení, které jsme četli z Janova evangelia z 2. kapitoly, budeme pokračovat v myšlence, která je zaznamenána ve Starém zákoně v 2. knize Samuelově v 7. kapitole od verše 1. Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid od všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan královi odvětěl: jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Víte, co my lidé máme většinou svoje priority, které vyplývají v našem životě z našich představ o tom, jaký je život, o tom, jaké má hodnoty. A tady čteme, že i král David, takový velký příklad Izraele, uvažuje jako člověk. Řekl bychom, že je to pasáž, která hovoří o tom, že vlastně David jakoby vystudoval, našel si práci, vyřešil politické, veškeré vojenské úkoly, i osobně se rodinně zabydlel, postavil dům. A teď je ve chvíli, kdy přemýšlí o bohulibých záměrech. David přemýšlí o tom, že když je všechno takhle vybojováno a postaveno, teď by měl také postavit chrám. Měl by postavit jeruzalémský chrám. Když si přečteme ten text, tak se nám možná vybavuje mnoho různých vzpomínek na dětství, ale chtěl bych hned na začátek říct, že text nám nedovoluje, abychom hned zlehčili ten příběh na takovou běžnou morální paralelu, že bychom vytýkali Davidovi, že nejdřív si postavil ten svůj dům a teď tedy přemýšlí o stavbě Božího chrámu. A že by to teda mělo být naopak, že bychom nejdřív měli hledat to Boží království a to všechno ostatní, že nám potom bude přidáno. Tento text hovoří o tom, o čem předchází celá kapitola v knize Samuelově, kdo byl David. David byl zbožný celý život. I tato chvíle zde stojí, že to byl Hospodin, kdo ho vedl do boje. A nyní Hospodin mu dopsal konečně klid. David byl člověk, který už v mládí byl dávno vyvolen, povolán, byl pomazán k velkým úkolům. A David samozřejmě ve svém postavení nezapomíná na to velké povolání. Ovšem dobře ví, že nemůže zároveň válčit, hledat stabilitu země, trůnu, a zároveň budovat kulturu a náboženské centrum. Teď ale, když je všechno vybudováno, teď je ta správná chvíle, kdy chce stavět chrám. Král David vyslovil pěknou myšlenku, úžasnou myšlenku. On chce jako politik, jako představitel Izraele využít tu dobu klidu k velmi kulturnímu a náboženskému činu. David tady také uvádí vlastně až sebekritické srovnání, když říká, no tak já bydlím v cedrovém domě a z chrána Hospodinova pouze pod stanovou hojní. V dětství jsme mnohokrát slyšeli tyhle ty výzvy právě v souvislosti ke sbírkám na stavbu modliteben. Nechci však upadnout do tohoto zjednodušeného moralismu, protože dnes už v církvi máme kostelu a modliteben v podstatě dost. Je to dáno tím, že jsme celá desetiletí viděli právě ve stavbě modliteben jakési hlavní duchovní poslání službě pro Boží dílo. Dneska se musíme spíše zamyslet nad obsahem a nad náplní bohoslužeb. Tak písma tedy ale o tom právě chce hovořit. My slyšíme na jedné straně velkolepý cíl postavit Hospodinu chrám. To je hlavní myšlenka toho textu. My se ovšem ptáme, může člověk vůbec postavit Hospodinu dům? Co tím můžeme myslet v rámci biblického myšlení? Je to tedy vůbec dobrá myšlenka, že my lidé postavíme dům Hospodinu? Zamyslíme-li se nad fenoménem chrámu, tak zjistíme, že chrám má svůj původ v pohanství. Byla to starověká, nejprve starověká náboženství, která začala stavět určitým bohům svatyně, jakési domy, chrámy, byly budovy určené pro ty jejich místní bohy. Bohy, kteří vládnou na určitém území. Proto bylo potřeba stavět ty svatyně a chrámy v každém okrsku, v každém kraji. A dodnes jsou ty kraje tedy posety různými bohoslužebnými prostory. Chrám byl od starověku chápan jako určitá předzvěst, jako jakási předsíň, kterou se přicházelo před Hospodina. Chrám byl chápan jako předsíň samotného nebe. To samozřejmě zdaleka není biblická myšlenka. Stavět takový chrám není myšlenka ani židovská. Už vůbec to není myšlenka novozákonní. Zmeně ta myšlenka se ve starověku ujala a v mnohých podobách dodnes přetrvává. Myšlenka, že je potřeba se přiblížit k Bohu a tedy postavit chrám především na kopci, na nějakém vrcholu, na nějaké hoře. Protože celý ten chrám, ta kopule, ta věž směřuje k nebi. Nejlepší představa je, že to vlastně směřuje přímo k Bohu. A tak samozřejmě kostely stojí na těch vrcholech a architekti k tomu mají řadu důvodů. K tomu nebi, který se vystupuje po schodech. Do chrámu se vystupovalo po stupních. Do starověkých svatyň se vystupovalo po mnoha schodech. Čím výše ten chrám byl položen, tím blíže byl nebi. A ten poutník, nebo ten kněz, vlastně se snažil vystoupit pomocí určitých fází až do toho nejvyššího patra. A je známo, že v některých těch starověkých svatyních, když kněz vystoupil úplně až nahoru, tak vstoupil do prostoru, který byl vyložen modrými kachlemi, které vlastně už připomínalo to samotné nebe blankitnou oblohu. Je to starověký způsob náboženství, jak se člověk vlastními silami může přiblížit k Bohu. Přestože to má obrovskou symboliku a my známe jeho duchovní náznak, text biblicky nás vede ovšem k tomu, že my lidé velmi rychle nacházíme v našich nápadech stavět chrámy velmi zbožné motivy. Většinou cokoliv se trošku blíží k duchovnímu nebo k křesťanskému, dnes nachází mezi křesťany velmi rychle podporu. A také i finanční ochotu to podpořit. Tady chce panovník, zástupce Izraele, král, postavit Hospodinu chrám. To je lidská reakce na poznání Boha. Skvělý nápad. Samotný Nátan je prorokem Hospodina, si myslí, že vlastně, když řekne králi, to je výborná myšlenka, že se vlastně nemůže splést. A tak Nátan reaguje automaticky, podvědomně a ujišťuje krále. Učiní, co si řekl. Víte, kdyby řekl Nátan, tak králi, já nevím, já jsem Nátan, ale můj názor je, že to je dobrá myšlenka, tak to zkus, kéž ti Pán Bůh požehná. Když to Nátan řekl, králi, stavěj, neboť Hospodin je s tebou. On vlastně vystupuje jako zástupce Boha a zvěstuje mu Boží souhlas, že tento nápad je velmi výborný. To je velmi opovážlivé dávat do svých úst slova, která vlastně vysvětluje jako Boží. Dává do svých úst Boží slovo a říká, Bůh praví, Davide, stavěj. Je to velmi nebezpečné v dané situaci, protože král jde spát a usíná s myšlenkou, je ujištěn, že ten jeho nápad je v souhlasu s prorockým myšlením a prorok mu potvrzuje, že to vlastně s tím souhlasí i samotný Hospodin. Král, který je Bohem vyvolen, je pomazán, je ve funkci, má určitá práva, je osvícen a co víc, teď ho potvrdil v jeho myšlení i prorok. A vlastně není stačí ho usínání, když víme, i Bůh je na naší straně. Ale zde teprve příběh se dostává do úplně nových obrátek. Vezmeme znovu do rukou druhou knihu Samuelovou, 7. kapitolu a budeme číst od verše 4. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi. Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem synu Izraele vyvedl z Egypta až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem, ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv. Zdali pak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele svůj lid, proč mi nezbudujete cedrový dům? Nyní tedy promluvil takto k mému služebníku, promluv takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupu. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať si šel kamkoliv. Vyhledal jsem před tebou všechny tvé nepřátelé. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako jméno velikán na zemi. Svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil jej, tam bude bydlit a už nikdy nebude znepokojován, už je nebudou ponižovat bídáci jako dřív. Když čteme tato místa, tak si najednou uvědomujeme, že v té noci, kdy si prorok uléhá, najednou ho osloví Hospodin. A dochází k obrovskému překvapení. Prorok se dostává do situace, kdy je korigován. To je zajímavý moment. Zdali pak prorok takovou korekci přijme? My čteme v tomto příběhu, jak je velice důležité, že král není samostatný absolutní vládce. Že král si nemůže a nedělá, co ho napadne, co tak jako cítí a co si myslí, že nárok na někoho, kdo přemýšlí, kdo se radí se svými záměry s prorokem. Protože král potřebuje vedle sebe proroka. Kněz potřebuje vedle sebe proroka. A jsou tragické příběhy, kdy kněz Áron jedná na hlas lidu a neradí se s prorokem a nechá postavit za tetele. Požehnáním pro Izrael je ovšem teprve to, že i prorok si je vědom, že stojí před Hospodinem. Běda národu, který nemá krále, který by se radil s prorokem. Běda národu, který nemá proroka, který by se ještě radil s Bohem. Je požehnáním pro Izrael, že král mluví s prorokem a že prorok slyší Boží korekci. Je požehnáním pro Izrael i pro krále Davida, že prorok tu Boží korekci přijímá. Nemusel, ale on se podřídí Božímu slovu. On potřebuje Boží korekci. I proroci potřebují být korigováni, pokud chtějí zůstat proroky. Tím spíše musí být korigován král, funkcionář. Tím spíše musí být korigován názor lidu. Zvláště, když chce stavět Hospodinu chrámy. Žijeme, bratři a sestry, v obrovském náboženském pokušení, když mluvíme tak nějak ze srdce, z duše, co nás napadne, co si potvrdíme, že je to dokonce vedeno duchem, protože jsme k tomu třeba povoláni, nebo k tomu máme nějakou funkci. Když si prorok nakonec lehl, tak v té své určité sebejistotě a v takové té zkušené profesionalitě dostává obrovskou lekci. V té lekci se dostává do dění samotný Hospodin, kterému chce David stavět chrám. A najednou Hospodin vystupuje jako suverénní pán. Hospodin je tady nad vším. Nad životem, nad smrtí, nad národem, nad králem, nad prorokem. Dnes můžeme říct, díky Bohu, že můžeme vědět, že Hospodin je nad církví, nad naším sborem. A tento Hospodin vyzývá proroka i krále, aby změnili své postoje. Kdykoliv se setkáváme s Bohem, dostáváme se do velmi závažných situací, protože musíme počítat s tím, že nás Bůh bude vést k změně smýšlení. To je velmi těžký úkol, velmi zodpovědný pro Nátana, zároveň nepříjemný. Nátan musel ráno vstát, uvědomit si, co řekl včera, co mu řekl v noci Pán Bůh a co z toho vyplývá. Vzít se, jít do královského paláce a říct králi, omlouvám se, včera jsem se zmýlil. Pán Bůh mě korigoval. Nátan musí přiznat před králem, že udělal chybu a že se unáhlil. Přestože ta myšlenka je tak zbožná a tak duchovní. Nátanův příklad je velice, velice hodnotný a velice důležitý. On nemusel, ale on se přesto rozhodl přiznat, že jeho dřívější výpověď nebyla v souladu s Božím slovem. My jsme četli v tomto textu, že Když se hovoří v Bibli o chrámu, tak se zároveň dozvídáme, proč Hospodin není tak nadšen tou davidovskou myšlenkou postavit chrám. Zaprvé, David je muž války, prolil mnoho krve, ale daleko závažnější duchovní zdůvodnění je, kdy Hospodin říká, ne ty mě, ale já tobě postavím chrám. To je prorocká řeč. Pán Bůh sestupuje z nebe na zem, Pán Bůh sestupuje jako iniciativní, On se k nám sklání, aby nás pozvedl. Nemusíme my stoupat po schodech, v Římě dokonce pokolenou někdy, k nebi, abychom se doškrábali k Bohu. Základní rozdíl mezi křesťanstvím a pohanskými náboženstvími je směr z hora dolů v křesťanství, kdy Ježíš sestupuje z nebe na zem, v pohanství sestupuje ne Bůh na zem, ale lidé musí vystupovat ze zdolu nahoru. Když se podíváme do starého zákona, tak my víme, že někteří pravci využívali tu starověkou představu a vraceli se k místům, kde se setkali s Bohem. Vraceli se do Síla, do Sychem, do Bétel. Ale pravci nevěřili, že Bůh sídlí na tomto místě. Oni nevěřili, že Bůh je omezen nějakým regionálním právem, jako ostatní národy. Oni se tam vraceli, protože vzpomínali, že tam se jim zjevil Hospodin. Jákob, když ulehl při útěku před Ezávem, možná taky využil nějaké posvátné místo tehdejšího regionu, možná posvátný kámen, ale setkal se s živým Bohem. A zase tam máme úžasný obraz, že se nebe propojuje se zemí. Ne ze spodu nahoru, ale sestupuje z hora dolů. Když hovoříme o chrámu, měli bychom si uvědomit, že je to dílo člověka. V náboženském smyslu je postup přesně opačný. My jsme dole, my máme své problémy, my prožíváme svoje pocity viny, my prožíváme svoje nemoci, svoje starosti. Boží zvěst je v tom, že Bůh sestupuje ke každému člověku. V případě Jákoba, který právě utíká před zlobou svého bratra Ezava, protože ho podvedl, protože podvedl svého otce. Je nad ním kletba trestu smrti. A do této situace, když uléhá vyčerpán a už nic neřeší, už v nic nedoufá, k němu sestupuje Hospodin. To je biblický obraz místa, kde se zjevuje Bůh. Je to místo, kde vzniká komunikační žebřík, kdy sestupují z hora dolů anděle a znovu od člověka vystupují nahoru. Chrám je tedy původně jakýmsi místem komunikace, ale je to pouze nástroj ke komunikaci. Z toho byla později potom odvozena další funkce chrámu. Ve starém zákoně potom čteme, že určitou chvíli Pán Bůh skutečně se rozhodl a řekl, postavte mi svatyni. To slovo v hebrejštině to znamená stan setkávání. To byla novinka. Svatyně nebyla v Izraeli od počátku. To znamená, že praotcové žili celá staletí bez chrámu, bez svatyně a žili velmi duchovně, žili velmi zbožně. To znamená, Pán Bůh se setkává s člověkem kdykoliv a kdekoliv. A s kýmkoliv. My čteme o Abrahamovi, že velmi často tu k němu promluvil Pán Bůh na poušti, tady ve stanu, tady pod stromem. Prostě každou chvíli stál Abraham před Hospodinem. A modlí se. Překvapivé, jak dlouho praotcové a Izrael se obešli bez svatyně a chrámu. Nepotřebovali ho. Ani Hospodin ho nepotřeboval. Až později, hodně později, přichází prvek institucionalizace, lokalizace Boží přítomnosti a víra, že toto místo, tato stavba je jakýmsi garantem Boží přítomnosti mezi námi. Celou dlouhou dobu ty hlavní postavy prahodcové Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš nepotřeboval chrám. Nepotřebovali svatyni. byli vyvedeni právě z těch chrámů, z těch svatyň, z těch božišť, které byly ohraničeny těmi božství a jejich pravomocemi ven za hradby na poušť, kde se věřilo, že vládnou jenom démoni. A tak Egypťané si mysleli, Izrael nemůže přežít, protože je mimo ochranu našich bohů. To byl obrovský krok rizika, obrovský krok víry vystoupit z Egypta do pouště, kde vládnou štíři, netopíři, hadi. Tam se s ním setkal Hospodin. Je to pravda, že lidé dlouho nevydrželi bez konkrétního symbolu Boží přítomnosti a tak sotva se Mojžíš vzdáli, už tu náboženskou situaci komplikují a staví si zlaté tele, aby řekli, toto je Hospodin, který nás vyvedl ze země egyptské, z domu otroctví. Můžeme tedy říct, že vlastně to nouzové řešení, kdy lid se jaksi nemohl obejít bez viditelného symbolu Boží přítomnosti a proto Pán Bůh patrně povoluje a řekne, dobře, tak mi tedy postavte svatyni. A já se budu setkávat s vámi ve stanu setkávání. Kde byl ale Bůh, když nebyl stan setkávání? Když už mluvíme o stanu setkávání, nebyl to pevný chrám, nebyla to stavba zapuštěna do kamenu, do základu země nebo na skálu. To byl stánek, který se postavil, potom se zase zbalil a cestoval se s ním někam jinam. Hospodin nedával Izraeli důvod si myslet, že Hospodin je fixovan na toto místo. Hospodin šel, kamkoliv šel lid, Hospodin ho vedl, Hospodin putoval s tím lidem. Hospodin jest tam, kde jest jeho lid. Byl s ním v oblaku, byl s ním v sloupu, byl s ním ve svatyni, byl s ním v jeho zápasech, v jeho radostech, v jeho svátcích. Samotný stánek nebyl tím svatým místem. Hospodin tedy nedával příležitosti Izraeli, aby zpředmětnili Boha. Aby z Boží přítomnosti udělali věc, nebo barák. Ten pohyb, ta dynamika toho stánku úmluvy ukazuje na potřebu, že i myšlení víry musí být velmi dynamické. Musí být v pohybu. Musí následovat Boží vedení. Hospodin tedy není srovnatelný s nějakým místním bůžkem, který je závislý na místě nebo na události, není závislý na věci. Hospodin je Bohem všude, na cestě, kde se nachází lid, který v něho věří. A třeba, sestry, to je pro nás nejenom velké varování, poučení, ale to je také pro nás obrovské povzbuzení. My věříme, že i v těchto dnech a v těchto týdnech mnozí naši bratři a sestry, kteří nejsou zde, sedí někde pod stromem, u vody, na lodi, kdekoliv, že mohou prožívat společenství s Bohem, mohou slyšet jeho slovo. Bůh, který nepřebývá ve stánku ani v pozdějším chrámu fyzicky, jenom se tam tu a tam projevuje, je-li situace vytvořena k tomu, aby lidé slyšeli jeho poselství a přemýšleli o jeho slovu. To je velmi důležité. Daleko důležitější je poznávat Boží charakter, než se zabývat místem, kde se s Bohem setkáváme. Je velmi nebezpečné pro Davida po těch jeho úspěších vymyslet další velkou nějakou reklamní atrakci a tady je ta stavba, tady je to místo, tady když přijdete, tady se setkáte s tím Bohem. Tyto lidské představy nám Pán Bůh velmi silně nabourává. A je to velmi těžké nám to nabourovat, protože se zabýváme některými reklamními spoty i v našem prostředí, například kongrese mládeže, tak vidíme, jak těžce tomuto náboženskému pokušení odoláváme. Když se nakonec lid zastavil, vzniká představa, Hospodin je zde, protože to je ta zaslíbená země, než říkáme svatá země. Teď jsme se usadili, teď ukončili ty války, A David přirozeně přemýšlí, tak teď přece postavme Hospodinu chrám. My jsme pochopili ze starého zákona, že není jedno místo, je pouze jedna situace, je pouze jedno duchovní prostředí, kde se Bůh setkává s člověkem. Chrám je tedy tady, je to ovšem potřeba chápat jako místo, kde se můžeme soustředit k modlitbě, k meditaci, kde bychom měli slyšet Boží slovo. Je to místo, které by tedy mohlo být jaksi chráněno před ostatními vlivy okolí velkoměsta, kde se můžeme soustředit na zpěv, na modlitbu a na vnímání jeho poselství. K tomu může takový chrám určitě sloužit. Poslouchat zpěv nebo se mu věnovat je však jenom prvním krokem k tomu, abychom začali skutečně komunikovat se samotným Bohem. To může být pomůcka, jakási pedagogická pomůcka pro navázání komunikace, ale Dům Boží je v místě, kde Bůh k nám promlouvá a kdy mu odpovídáme. Kdy sestupuje Bůh k nám a kdy zase andělé vystupují symbolicky od nás zpět k Božímu trůnu. Tato úvaha, toto přemýšlení o roli chrámu ve starém zákoně nás vede nutně k tomu, že musíme přemýšlet o novozákonním významu chrámu. Nakonec, když slyšíme Ježíšovo rozmlouvání se Samařankou a ta se optá, tak která ta hora, tak tato svatá hora v Jeruzalémě nebo tady u nás na severu hora Garizim? A Ježíš řekne, ani tam, ani onde. Ale v případě, v situaci, na místě, kde to bude v duchu a kde to bude v pravdě. My se musíme vrátit samozřejmě ještě k tomu textu 2. Samuelově. Od 12. verše čteme, Hospodin skrze Nátana vzkázal králi Davidovi, až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv jiného člověka, avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odměl od Saula, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. A Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění. Co znamená tedy chrám? Betel, dům Boží, chrám Boží, místo, kde se projevuje Pán Bůh. Záleží na domě, na té stavbě. Je zajímavé, že když se díváme do hebrejského významu tohoto slova, tak zjistíme, že jeden význam je dům, jeden význam je chrám, ale další významy jsou rodina. Význam tohoto slova, které překládáme jako dům, znamená rod, znamená dynastie, znamená společenství. Když přemýšlíme o tom, že Hospodin nakonec je ten, který staví chrám skrze svého syna, tak v podstatě vytváří prostředí, aby se mohl setkat se svým lidem. Pán Bůh se nesetkává s chrámem, Pán Bůh se nesetkává s modlitebnami, Pán Bůh se setkává s člověkem. Pán Bůh se setkává s člověkem v jeho srdci. Chce být uprostřed Izraele a tam se síla svého prvorozeného syna. S tímto Izraelem uzavírá vnitřní smlouvu o záchraně. Pobyt chrámu tedy nebude v našem životě to nejdůležitější. Celé staletí žili pravcové bez chrámu. Více než chrám, více než obětní služba je Boží poselství. Je slyšení a znalost Kristova evangelia. Protože to teprve proměňuje srdce i mysl. To teprve nám dává orientaci v tomto složitém světě. Teprve Boží oslovení nám dává sílu také zvládat duchovní a jiná životní zápolení, zápasy. Pro toto slovo vyhledáváme místo, kde bychom ho mohli slyšet. A Ježíš řekne aj více než chrám. To, co potřebujeme v dnešní době, si myslím, potřeba pokračovat v investičních celcích, které jsou v našem prostředí nejvyšší v oblasti realitních akvizicí. To, co bychom asi mohli potřebovat, je samozřejmě důraz na rozumění slovu, na duchovní výbavu, na katechezi, na výuku v evangeliu, na porozumění tomu, jaké naše vyznání v této společnosti a v tomto čase, abychom našli prostředek také k promýšlení Božího slova, k jeho studiu, celkovému vzdělávání, abychom mohli žít jako Boží lid a vyznávat, že Bůh je naším Bohem. Tím se nám ta funkce chrámu velice mění a ustupuje do pozadí, protože je pouze nástrojem. Z toho vyplývá, že naše investice by se měly daleko více ubírat směrem k člověku, směrem k myšlení, směrem k víře, směrem k našemu vyznání. To, co nakonec říká prorok po tom aktuálním oslovení Hospodina, je to, že Hospodin není možné, aby byl přivázán na jedno místo. Hospodina nemůžeme sakralizovat ve spojení s městem nebo s budovou. Hospodin nesouhlasí s tím, že David bude stavět chrámy. Hospodin ukazuje, že neby tady nemohl být trofejí, ale že to bude dílo, které způsobí jeho syn na věčné věky. Úkol byl nakonec předaný syna Davidova, ale protože známe prorocký posun biblického myšlení, tak víme, že byl předán na syna Božího, na Ježíše Krista. David se nám tak ukazuje jako člověk, který musel změnit své představy o významu chrámu. Přestože žil v silné náboženské oblasti, byl ovlivněn tehdejším náboženským myšlením. Jsme vedeni k tomu, že přemýšlíme o významu slov samotných. A slovo se stavět, být v něčem, je vlastně zhromáždění, je to rodina, která je tvořena třeba nějakým společným prostorem. Ale vzdělávání a smysl setkávání je duchovní. Smysl jeho růstu je duchovní. V Novém zákoně čteme, vzdělávejte se v dům Ježíše Krista. V Novém zákoně čteme u pastora Pavla, vy jste tím živým kamenem. Vy můžete vytvořit živý chrám. Já jsem hlavou vy staratelosti, vy jste oudy těla, já jsem kmenem, vy jste ratolesti kmenu. Stavět Boží chrám není realitní akvizice. Je to duchovní záležitost, je to investice do myšlení víry. Je to investice do duchovní literatury, je to investice do duchovních diskuzí, do teologických konferencí, seminářů, do publikování skrypt, které by aktuálně zvěstovalo naši víru v tomto světě a v této době. Nový zákon nám ukazuje, že je tady osobní pojetí, které je před pojetím předmětným. Člověk je více než stavby. Vztah s Bohem a vztah mezi Bohem a člověkem je něco, co přetrvá na rozdíl od chrámu. Syn je ten, který bude trvat na věky. Dovedeme si představit, jak silné bylo toto poselství ve chvíli, kdy chrám byl zbořen, svatyně zničená, kněží pobiti, lid byl odstěhován z Jeruzaléma, z toho svatého místa, skončil v exilu v Babyloně a musel hledat, co je jeho duchovní identitou. A to, na co se mohl znovu spolehnout a kde mohl znovu začít, ať jsme na kterémkoliv nepříjemném místě, je Boží oslavení a Boží slovo. Je pochopitelné, že když učedníci slyšeli od Krista, že tento chrám bude zničen a že tu nezůstane nic než sotva kámen na kameni, že to nemohli přežít, protože tím se jim hroutil celý náboženský svět. Je to úžasné slovo, když Ježíš řekne, já zbořím tento chrám, ale já jsem schopen jej za sebe 3 dny postavit. Moji přátelé, bratři a sestry, my můžeme věřit v smysl církve, která je postavena na síle ducha. Kdy po letnicích Bůh potvrzuje svoje záměry být uprostřed svého lidu, ať je kdekoliv. Ten symbol je v schráně, která putovala s lidem kamkoliv šel, kamkoliv byl veden. Přál bych nám, abychom v našem životě stavěli duchovní chrám vlastní víry, abychom stavěli duchovní společenství bratří a sester, kteří věří v Ježíše Krista. Přál bych nám, abychom se mohli podílet na této obrovské stavbě díky Ježíšovému slovu a díky milosti Ježíše Krista. K tomu nám Pán Bůh pomáhej. Amen. My ti děkujeme za to, že se můžeme scházet v tomto domě, abychom slyšeli tvé slovo. Děkujeme ti za příležitosti, které máme celý život, které se nám nabízejí, že žijeme v relativním klidu, že máme podmínky, které můžeme využívat ke studiu a rozvoji našeho ducha a vzdělání. My ti ale také děkujeme za to, že si poslal svého proroka, aby korigoval naše představy o významu těch věcí, které jsme vybudovali. My ti děkujeme za to, že nás upozorňuješ na to, co je podstatné a co je služebné. A že nám připomínáš, že to služebné musí sloužit tomu podstatnému. My tě prosíme za odpuštění, kdy tyto prostory nesloužily ke zvěstování tvého slova nebo nemají toto zvěstování na prvním místě. My tě prosíme i za odpuštění, kdy nezvěstujeme to tvé slovo pravdivě a věrně. Že nenásledujeme tvé slovo tam, kde se nachází a kam putuje. My tě prosíme o odpuštění, že nejsme schopni vždycky tak dynamicky se rozvíjet, jak dynamicky se rozvíjí vliv tvého ducha. Tak ti prosíme, abychom využívali tyto prostory, abychom využívali svůj život k podstatným věcem, abychom využívali i nástroje, které k tomu máme k dispozici. My tě prosíme za ty, kteří se nemohou scházet ve společenství tvého lidu, jsou osamoceni z mnoha důvodů, duchovních, zdravotních, psychických, společenských, někdy politických. Ti děkujeme za to, že i tito lidé nejsou sami, protože ty sestupuješ k člověku, kdekoliv se nachází a kdekoliv na tebe očekává. S tímto zaslíbením chceme také vyjít do příštího týdne a věříme ti, že nám budeš pomáhat na blízku v našich životních otázkách, v našich pracovních záležitostech a také v našich rozhodováních. My tě prosíme za ty, kteří tebe nevyznávají explicitně a přesto žijí před tvojí tváří. Za ty, kteří budou zodpovědní za vývoj naší země, našeho státu. My tě prosíme i za ty, kteří se rozhodli, že budou zastupovat tvoji církev. A tak tě prosíme, aby stali na věcech podstatných, na základech pevných, ne na základech písčitých. O to tě prosíme ve tvém jménu, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Ještě dříve.